When I say energy security, I mean safe supply.
Kad es saku enerģijas drošība, es domāju drošu piegādi ar konkurētspējīgu cenu. Tas ir tas, kā mums nav. Mums nav nekas pretī pret Krievijas gāzes patēriņu. Morāli te nav nekā nepareiza. Taču Polija iestājas pret gāzes vadu izmantošanu politiskam spiedienam, un mēs iebilstam pret augstāku cenu pat tad, ja atrodamies to gāzes avotam. Tā ir nekonkurētspējīga rīcība. Enerģētikas komisārs ļoti skaidri pateica, ka Eiropas Savienībai ir jāpadara šī nozare konkurētspējīgāka. Komisārs atgādināja, ka starp savienojumiem ar citām Eiropas Savienības valstīm ir paredzēti vairāki miljārdi eiro un aicināja katrā valstī pašā atbrīvot gāzes tirgu jauniem piegādātājiem. Drošībai ir sava cena, tikpat liela enerģijā kā militārajā jomā.